Hey, Gabon, Gabon denoi, ongi etorriak, emesotan irratsaioa hasi berri dugu, gaueko 9:30 dituzu oraintxe, eta urriak 13 duzue astelena, astelen gauero hemen egoten garen bezala, 10:30 bitartean. Eta hoxe, emesotan irratsaioa duzue, jantzakun irratean zaude, badakizu, 107.2 FM bueno, frekuentzian entzun gaitzakezu, edo baita ere, txantxakun.org-ren bidez. Hey. Eta gaur gauean, zuekin Beth Horton izango duzu, Eta berari buruz aritiko gara gaur gauean. Eta Beth Horton gure artean zergatik dagoen, bueno, ba, entzule batek e-mail bat bialdu digulako, eta, bueno, eskerrak eman dizkigu egiten dugun, bueno, irratsaioaren gatik. Eta eskerrak eman dizkigu hemendikan berari, bueno, e-mail hau idazteagatikan. Eta gainera, bueno, ez, artista bat gurekin elkarrolatu nahi izateagatikan. Beraz, gaur gaueko irratsaioa bereziki Aitor Perezi eskainiko diogu. Eta eskerrik asko, zure eskaeraren gatik, zure eskerren gatik ere bai. Eta gaur gauean goxatu ezazu eta beste guztiok ere bai hemen txantxakunen, hemen sotanen, Beth Hortonekin. Eta hoxe zenuten, She Cries Your Name izeneko abestia, eta intro bezala egina izan dugu, bueno, gure entzuleari gertu zaion moduan, egia esan berak bueno, Horton andereinoa ezagutu zuen, Sotrela saioan abesti bat entzun zuenean, eta abesti hori izan zen She Cries esan dugun abestia. Horregatik hasi gara abesti honekin, eta jarraian beren lehen albunerekin joko dugu, 1983 urtean egin zuen, eta Super Pinky Mandy izeneko albuna duzue, eta bertan Roll the Dice izeneko abestiarekin joko dugu zuentzako, emesotan irratsaioan. Hortxe, Roll the Dice izeneko abestia eta jarraian bere, bueno, album berdinetikan, lehenengo album horretatikan, izango duzue jarriko dizuegun abestia, Yesterday's Gone. Bueno, atzokoa joan da, gaurko eguna ere badoa, bagoaz.
Thank you.
Horixe Yesterday is Gone izeneko abestia eta jarraian bere bigarren albumarekin joko dugu. Bigarren hau 86. urtean atera zuen eta Trailer Park izeneko albuma duzue. Bertan jarriko dizuegun abestia Galaxy of Emptiness izenekoa izango duzue. Beraz horrengo minutuetan entzungo duzuena. Hauxe nahiko luxia da, beraz tartetxo bateaz utziko dizuegu, baina beste abesti bati ere emango diogu kabida algun honen barruan behintzat, beraz, goxatu berrengo minututxo hauetaz. Emesotan entzaude, badak zuten jakun erratian, eta gurek nahi bali mauzu harrimanetan jarri, baituzu bide desberdinak gure Twitterra eta gure Facebooka badaude hor, emesotan idatzi eta kitxo, eta baita gure emaila ere bai, emesotan@gmail.com, bakizu gauza erresak. Eta telefono zeren nahi baduzu gurek nahi harrimanetan orantxe jarri, amarterdia bitartean hementxe gaude zuzenean, zure telefono deia ere hartzen dugu, eta telefonoa hause duzu, 9943523 eta bertan ditu eta esan mazuen artista gustokoenak, zein nahiko zuen proposamenak eta bon, nahi duzen hori. Eta horrekin guk gustora hartuko ditugu, gorgobean egin dugun bezala, gure entzule batek eskatu digu Beth Hortoni buruzko egitea eta beraz, berari buruzko egin dugu gorgobean, beraz eskerrik asko berriz ere. Eta bagoaz aurrera Galaxy of Emptinessekin eta bere bigarren lagunetikan Trailer Parketikan. Eta jarraian erakutsiko dizuedan abestia, bueno, beste bat album ernetikan, eta touch me with your love izeneko duzue, eta hoxe zuentzako. Eta hementxe Beth Hortonekin ari gara gaur gauean, eta Beth Horton duzue Elizabeth Caroline Beth Horton. Eta abenduaren 14ean jaio zen, 70. Urtean, eta ingelesa da berau. Derehamen jaiotakoa, Norfolken, Norwichekoa da, originalki edo, esango nuke, Inglaterrakoa beraz. Eta trip hop, folk rocka eta folk tronikoa edo egiten ditu. Eta abeslari, eta, bueno, idazle, edo abesti idazle da. eta bere instrumentuak esango nuke ikusi izan dugu zela bere ahotsa eta bestetikan esaten genizuen hementxe ganekan kanpaitxo bat atzekaldian eta hori xikendu dugu. Bere instrumentuak bokalak eta gitarra akustikoa dira eta 93. urtean hasi zen, erakutsi dizugun lehenengo albumarekin eta gaur egun ere jarraitzen du azkeneko albuma 2012. urtean atera zuen eta horraino helduko gera, oraingoz bigarrenean goaz eta esan, bueno, bere musika edo folktronika bezala ezaguna dela, berak esaten duen bezala, folka eta elektronika nahasten dituena. Eta bere lehenengo urratsak edo izan ziren egin dituen kolaborazioen gatikan, bai William Orbitekin eta baita Chemical Brothersekin 80. hamarkada ingurunean. Eta horixe? Eta kuriosia ez esan behar dizugu, bere lehenengo albuna, Super Pinky Mandy, esan dizugun hori, bueno, ba, Japonian bakarrik atera zela, beraz, bueno, ba, audientzi internazionalak edo pixka bat etzuen hain enbeste kontuan izan, eta bere gila bigarren albunak jaba izan zuen kritika gehiago, 86. urtean, orain txetuten ari zareten albuna hau daz hain zuzen ere, eta bertatikan jarri dizugun lehenengo abestia, She Cries Your Name, izeneko abestia, ez balema dut gaizki esan, bera izan zen ezagunetako bat, bere album horretatik, baina bueno, hori izan zen, esan dizugun bezala, nahiko ezaguna, eta ez erabat zabaldua internazionalki. Eta gero ondoren etorri zen beste bigarren, hirugarren album bat, eta hori izan zen Central Reservation, izeneko albuma, eta bertan ezagunak egin ziren, bueno, besteen artean Daybreaker eta ikusiko duzu zerratorren horrekin. Abarkatu ez, Daybreaker beste album bat izan zen, hasten ari naiz. Hemen bertan oraintxe entzungo duzen abestia, Central Reservation algunetikan, 89. urtean atera zuenetikan, esan dizuguna. Eta bertan entzungo zen lehenengo abestia, pues abesti albumaren izen berekoa da. Jesus trabatu naiz, hemen txez zuentzako, esan dizuguna, ara.
Down a central reservation, last night's red dress, and I can still smell you on my fingers and taste you on my breath. Stepping through brilliant shades, all the color you bring. This time, this time, this time. Whatever I want it to mean. If this were memories of bed, I'm gonna like what I see. And everything I ever took for granted, I'm gonna let it be. Step through every shade. it's like living in the middle of the ocean with no future, no past, and everything that's good about now I might just glide right past. I'm stepping through brilliant chains, all the color you'll bring. This time is fine, just as it is. And everything is sacred here, and nothing is as sacred as I want it to be when it's real, compared to what.
Hoxe Central Reservation izeneko abestia zenuten, eta jarraian abestia abestiatekin joko dugu, abesti hori bueno, pixka bat musika aldaketa bat daka, eta Stars All Seem to Weep izeneko abestia izango duzu, beraz, agoaz aurrera.
Truth is out.
Eta ona, ona. Izugarri ona, hoxe. Eta, bueno, Stars All Seem to Weep izeneko abestia zenuten hoxe. Eta jarraian Passing Time izeneko abestiarekin jo bar genuen, baina, emono, nahi dut pixka tematia denbora ere album guztiak errepasatzeko noski, beraz, pasatuko dugu hoxe. Eta... Bagoaz, jarraian urrengo albumarekin, esan dizuet Daybreaker izeneko albuma zenutela urrengoa, beraz, hauxe duzue, 2002 urtean atera zen, eta, bueno, bauri, jarri nahi zuen abestia, Paris Train izenekoa duzue, eta besterik gabe, zuentzako Paris Train, Beth Hortonekin gaude gaur gabean, emesotan irratsaioan, eta gerago Bethi buruz pixka gehiago arituko gara, beraz, horrengoz, abestiaz, disfrutatu. Badakizu, txantxakunen zaudela, eta 107.2 entzuten ari zarela, edo bestela, txantxakun.org baita mobil aplikazio bidez ere bai. Paris Train.
Now you're sitting on a Paris train, laughing at your own jokes again. Sun splits the trees into beautiful broken light. Never cry more tears than you could hold in your hands. When all the world's airbrushed is the sacred bone. Sometimes
Eta zora garria, entzuten ari garena, Paris Train izeneko abestia zenuten hau xe. Eta bagoaz aurrera, hemen ari gara samblerarekin saltxan-baltxan, baina ezakit asmatuko duan egia esan. Besterik gabe, bagoaz aurrera, Concrete Sky izeneko abestiarekin, hau ere gomendatu digu gure entzuleak eta berentzako hau xe. Ryan Adamsekin egin zuen abesti hau, eta bagoaz aurrera, gaueko amarrak eta laurden dira, korrikan joaten da egia esan irratsaioa. Eta abestien ondoren pixka gehiago kontatuko dizu, bagoaz aurrera. Xeba da, zenuten Daybreaker zeneko algunetikan eskaini dizuegun bueno, bestiak, eta jarraian bagoaz Comfort of Strangers zeneko alunarekin, hause otxaian aterazuen 2006 urtean, eta, bueno, pues esan exitoa ja hasi zirela ateratzen aurreko algunetatikan, eta eta bueno, Jim O'Rourke-ek produzitu zuela album hau. Eta ze gehiago, pues folkari eman ziola pixka bat, eta ze gehiago, ba, abesti honen izen ere bai, ez da? Bueno, pues izen berdina daka, Comfort of a Stranger izeneko abestia, Beth Thorntonekin gaude gaur gauean, eta 2006 urtean atera zuen album hau, izen berarekin. Eta ze gehiago, ba, bere inguruan esan Beth Thornton ekiduela alaba bat 2006 urtean, beraz, algun hau ateratzen ari zen horretan, bueno, bere tur hori edo bukatu zuen, eta bere ordunaldiaren gatik noski, eta, bueno, pues esan horixe alabatxo bat baduela, eta harri biltzen dela, bueno, pues bere azken argitarapenak edo, esan dezakegu saiatu dela egiten ingurunea zaindu asmoz edo olako proiektutxo batean Mexiko hiriko leku oso pobreetan, ba bueno, zuhaitzak lan bueno, jartze aldera edo eta bertako emisioak urritze aldera edo eta bueno, bere beste kuriosidadeen artean ere esan dezakegu filmografia bat baduela, atera zela serie Charmed edo ateratzen zen, ez dakit, eta bikotekate bat serie bat zen edo, ez dakit zekatetan ateratzen zen, Charmed edo Embrujadas edo la izena zuen, bertan atera zen episodioaren batean, eta gero Leonard Cohenen I'm Your Man izeneko pelikunan ere atera zen, eta Southlanderen ere baita protagonista moduan, bueno, lehenengo edo protagonista moduan, eta film independente ontatikan, Southlander ontaten ere, parte hartu zuen, beraz, diskografia errepasatuz gainera, filmografiari ere errepaso txiki bat eman diogu emakume honen inguruan Beth Thornton. Every time you're gonna set me free, say why you mean no, tell it like it could be, all right this time let's take a ride home to see. Eta hoxe, Comfort of Strangers izeneko albuna, eta jarraian Safe in Your Arms izeneko abesti ezagunarekin joko dugu. Eta bagoaz, Comfort of Strangers albuna goxo gozatzera, emesotan entzaude.
Home is where the heartbreak wraps cold around my bones, forgives me if I promise to forget what I have known, ignores and never mentions, I just can't waltz it in, with stories tied together with broken bits of string. Time of social runs rings around the trees, your silence mocking in the wind against the leaves. For all your loss and gain, the soul hope on from fear.
my bed is as I made it, just not what went between. And I still feel alive in what is no longer there. The shadows slide behind, draw the clouds across the air. Time moves so sure, runs rings around the trees. The silence whispers in the wind against the leaves. For all your loss and gain, the soul defined its suffering. An illusion was hope born from fear. But now I'm right back here, safe in your arms, my dear. Safe in your arms, my dear. Safe in your arms, my
eta hoxe Safe in Your Arms izeneko abestia. Abesti oso polita egia esan. Eta, bueno, nahi dut bokatu gabe ez dut utzi nahi bere albumen diskografikaren, bueno, jarraipen hau. Eta Sugar in Season izeneko albuna eskaini nahi, erakutsi nahi dizuet, ezagoterazen nahi dizuet. Agoren dela bi urte aterazuen, 2012 urtean. Eta Last Leaves of Autumn, udazkeneko azken ostoak, ez dakit izango din azkenak, gurean udazkena etortzen ari da, poliki-poliki bada ere, hotza nabaritzen hasi da, eta freskotasun hori hartuko dugu gorgobean. Ez dakit agurtzeko, ziurrenikan bai, eta jarraian abesti pare bat jarriko izkizuet, naiz eta zuzenekotik kanpo geratuko diren, baina bueno, berdin du, entzule guztio baduzu hortxe aukera, Beth Orton nahi duzunean entzuteko, gure epiodekasta zintzili duzu etxantxakun orrialdean, eta nahi duzunean entzun dezakezute errepikapenak ostegun gauetan, amarretatikan, amaiketara, eta bestela zuzenean badakizu astelen gauero, bederatzterrietan, hementxe gaude amarterdiak bitartean, eta esan aurreko asteko irratsaioak utxe egin zigula, ez utxe izan nuen grabaketarekin, beraz ez dago zintzilik, eta hortxe geratuko da oraingoz utxik bitartean gozatu hauxe, Beth Orton izan dugu oraingunetan txantxakun irratiko emesoten irratsaioan, eta hemen txegau dugu eta laborduz, irratsaio paregabeak eskaintzen, beraz ongietorria zaretu zuek ere, eta eskerrik asko horretagatikan. Irratsaioa esan dugun bezala, gure entzuleari eskaini dugu, Aitor Perezi eta mil esker, aholku eta eskari eta eskerrengatikan. Besterik gabe, Last Leaves of Autumn abestiarekin utzuko zaituztet, eta gabon pasa.
Gone and go past, and it's best to
are